Salut! În acest episod îl am ca invitat pe Cătălin, Agile Master la o companie de top din domeniul tehnologiei. Când nu este la birou, Cătălin are grijă să alege maratoane, să termine triatloane, să creeze conținut în mediul online și să facă fotografie. Face aceste lucruri la un nivel destul de înalt, dar fiindcă maratoanele terminate au fost atât montane cât și pe asfalt, a terminat unul dintre cele mai grele triatloane din România, Transfier, iar recent o fotografie fiindu-i preluată de către o revistă din Statele Unite. Vă invit să urmăriți episodul de azi. Enjoy!
Numele meu este Cătălin Paterău. Sunt Scrum Master / Agile Master. Aici o să intrăm puțin mai în detaliu atunci când ajungem la partea asta, când ajungem la muncă. Și sunt de vreun an de zile. Înainte am fost Java Developer. Și am făcut Politehnica, Universitatea Politehnică București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și... Da, ideea este că am fost cu Ștefan în aceeași serie. Nu serie. Serie. Da. În același an.
Da, în același an, aceeași specializare.
Da, oricum. Și acum, de când am intrat în zona asta IT, ca să zic așa, am tot fost la Metro Systems. Acum nu știu dacă e ok sau nu să fac reclamă, dar e o companie la care sunt de 4 ani jumate aproape și fiind genul ăsta de persoană care mereu i-a plăcut să se dezvolte, pot să spun că această companie nu m-a lăsat să mă plafonez și nu m-a lăsat să plec, ca să zic așa. Adică mereu a găsit lucruri pentru mine. Bineînțeles, aici ține și de persoană și de cum ești tu, dar mereu a găsit lucruri pentru mine să-mi dea, ca să zic așa, să-mi ofere acea oportunitate de a o putea lua și de a ajunge să rămân într-o continuă dezvoltare. Și chestia asta e destul de faină. Pot să zic că nu se întâmplă foarte des din prietenii cu care vorbesc și toate cele. Acum depinde și ce vrei tu, pentru că am ales să fiu activ în alte zone ale vieții din punct de vedere al house-ului, ca să zic așa, și munca trebuia să rămână oarecum partea asta constantă în care să știu că ok, am un job și mă duc la el și încerc să învăț că mai multe lucruri acolo, mă focusez pe chestia asta și în paralel hai să văd ce pot să mai scot. Și pot să zic că a ajutat, ca să zic așa, și la alte lucruri. Ca să mergem un pic mai în spate pe partea de educație, sunt născut și crescut în București și...
Bucureștean de...
Da.
Știi gluma de la fine aia, nu?
Nu.
De fiecare dată când cineva își lasă schiurile aiurea în okay. Valea Dorului sau în Valea Soarelui, lumea zice, bă, lasă-l că e bucureștean, lasă-l să-și pună schiurile cum vrea, așa să știa.
A fost învățat cu binele.
Așa, scuze de întrerupere.
Da, nu-i nicio problemă. Nu știam, dar am mai auzit vorbe de genul. Adică nu e prima chestie pe care o aud în direcția respectivă și clar, da. Legat de chestia asta cu născut și crescut în București, că după cum ai zis tu, a avut și neajunsuri și chestii pozitive. A fost ok că am putut să-mi aleg facultatea în funcție de locația unde stăteam în perioada respectivă și nu știu cum s-a făcut că am ales-o la o oră distanță și m-am făcut în fiecare zi o oră, în timp ce majoritatea colegilor erau în cămin și na, făceau, știi și tu, 5 minute până la facultate și toată distracția asta ratată din cămin. Prima, ca să intrăm în pâine, ca să zic așa, prima interacțiune cu responsabilitatea asta în afara studiilor a fost Liga în facultate, Liga Studenților Electroniști, care și acolo au existat niște oportunități destul de faine, niște oameni muncitori și, din nou, dacă voiai să ajungi să faci lucruri, puteai să faci și am fost cu Ioana în același departament de PR o perioadă, în care s-au sedimentat niște chestii super faine. Vis-a-vis de chestia asta de copywriting, am văzut că se poate și că nu trebuie să zici eu sunt inginerul care nu poate să scrie nici măcar o propoziție și totul e să ieși din zona ta de confort. După Liga Studenților Electroniști am intrat într-o comunitate super faină Și pot să zic că Liga m-a ajutat, că la interviu a fost super fain, știi, venind în facultate, anul 2, la jobul la care mă angajasem part-time, care era atunci marketat pe Best Jobs cu cea mai tare comunitate de tineri, smart, digital, știi, erau super multe cuvinte cheie. Și Indigen se numea compania. Și era o ramură a Vodafone-ului care era conceput atunci, în special pentru tineri, pentru că după ce Vodafone era văzut ca acel brand rigid pentru business-uri și era mereu targetat și focusat în direcția respectivă, au vrut să facă ceva destul de fain, numai că a venit perioada în care toată lumea avea pe Digi cu 5 euro chestii super gratis și a fost super hard, super greu să penetreze piața, dar au fost niște zile super faine de la care, nu știu, am putut așa să mă bucur de foarte multe activități scoase din context, începând de la a merge să vorbești la baluri, mergeam ca sponsori, puteam să dăm premii și tot felul de chestii și eram ca sponsori acolo principali la unele baluri. Apropo, atunci mi s-a luat de baluri în anul 2 de facultate, când mergeam la 3 baluri pe săptămână și toată iarna, că țineau balurile de la licee până la facultăți și tot felul. A fost super fain, chiar super fain și încă o chestie mișto de bifat acolo. Știi că se zice la un... Că, bine, e un semi-bullshit, nu spunem bullshit total, dar se zice că oamenilor le este mai frică să vorbească în public decât să moară. Asta nu e pe bune, că asta e clar, dar trebuie să zic că vorbind, cernând microfonul și începând să țipi la niște tineri care erau acolo puși pe combinații și pe alte chestii, adică îți dai seama când te duceai mai ales la un bal de liceu ce aveau băieții în cap și vorbind așa în fața lor, venind cu entuziasm, chiar atunci când ajungi să vorbești în corporație în fața 7-8 oameni într-un meeting, știi, băi, parcă nu mai e așa de rău. Adică clar se schimbă topicul, chiar clar se schimbă tot, dar emoția pe care o ai atunci când vorbești în fața unui grup mare de oameni, clar nu se compară cu a vorbi în fața 5-6 oameni sau echipa ta, ca să zic așa. Lucru care, din nou, a consolidat ușor-ușor, printre alte lucruri, zona asta de a face trecerea de la IT pur, programare, în zona de Scrum în care lucrez cu oamenii. Revenind la povestea noastră, Indigenul, au fost și părți de vânzare, adică trebuia să mergem să vindem chestii pe stradă sau la baluri, sau trebuia să... Una dintre cele mai grele chestii pe care le face un om sau poate să le facă un om, acum nici nu se mai pune problema, era să scoată cartela, gen noi asta trebuia să facem, noi trebuia să activăm gen cartela Indigen și ca să particip la concurs sau tot felul, trebuia efectiv să scoți cartela ta, să bagi cartela cealaltă și să o activezi, să dai un telefon sau nu mai știu, ceva de genul. Deci tu îți dai seama ce, cam an, oamenii erau... Și cum să-ți dau eu telefonul sau cum să scot eu telefonul și trebuia să-l ajuți, na, că e o chestie mai la care ai nevoie de mai multă dexteritate. Poate ai un iPhone și ai nevoie de clip din ăla. Eram cu clipurile după noi și cum... Deci nu o să povestesc că au fost niște chestii horror. De unde mi-am dat seama că în același timp nu pot să fiu un salesman din ăsta super jet-be-jet pentru că la un moment dat mă simțeam eu nașpa pentru oamenii respectivi. Gen, nu eram așa super hard în care hai să tăiem cu sabia și să ajungem să vindem efectiv treaba asta. Și bun. Și s-a terminat cu Indigenul. Apoi a fost parte de Telecom cu... Indigenul a durat un an și ceva. Știi că a fost partea cu Telecom timpul anului 3, dacă nu mă înșel, în vara anului 3, când am mers cu toții. De fapt, tu nu ai fost. Tu ai fost în Franța atunci. A venit internship-ul de la facultate, pe care cu toții trebuia să-l facem în domeniul ingineriei și acolo am intrat pe project management și îți dai seama responsabilitatea care era pe oamenii de la project management lucrând business to business, adică erau proiecte de 10.000 de euro în care trebuiau să se întâmple chestii, să pună fibră sau tot felul de lucruri, să dea internet pentru un anumit spectacol sau chestii de genul, să fie totul ok în direcția asta și noi nu prea puteam să atingem foarte multe lucruri acolo. Așa că, pentru că aveam restanță la... Aveam restanță la programare, la PO.
Okay.
M-am gândit, băi, n-am ce să fac cu... Adică vara asta este, o să fie puțin dumt, lucram, nu știu, din 6 ore, 2 ore, ne puneam și pe noi să citim niște chestii legate de, nu, mă duc și acum aminte, risk management și alte nebunii. Erau destul de faine, îmi plăceau, dar la un moment dat te plictisei că nu făceai nimic cu ele și ne ajungând să pui chestiile alea în practică, îți dai seama că era destul de frustrant doar să citești niște chestii și atât, să... Măcar un test, dacă era să fie între noi, cei care eram acolo puțină competiție, să simți că tragi pentru ceva. Dar ne simți că trag pentru nimic concret și atunci, na, având în cap ingineria și toate chestiile, noi citeam numai chestii legate de management, m-am apucat să învăț atunci programare în vara respectivă și am învățat programare în vara respectivă și apoi am luat și restanța pe care o aveam și apoi în iarna anului următor, din anul 4, fix pe, nu știu, 15 ianuarie sau ceva de genul, am început munca la Metro Systems. Eu mergând la ei acolo, am depus CV-ul la singura companie care îți dădea internship pe 4 ore. Pentru că majoritatea te chemau 6 sau 8 ore, lucru care în anul 4 era destul de greu. Că na, voiai să termini, voiai să-ți pui toate chestiile în ordine și... Companiile aveau așteptări de la tine să lucrezi 4 ore și chestia asta nu e cea mai bună treabă, anyhow. Și am ajuns la Metro Systems internship pe programare, am stat 6 luni în acel internship, am învățat super multe chestii și apoi am primit la finalul celor 6 luni o ofertă de angajare.
Okay.
Și here we are, am mers pe programare în Java în jur de 3 ani de zile, timp în care am fost implicat în destul de multe chestii acolo, adică spre deosebire de o parte din colegii mei care, până la urmă, asta le plăcea foarte mult și voiau să se dezvolte în direcția asta și visau programare și gândeau programare și așa mai departe, eu mă duceam în zona asta generalistului, mă gândeam, ok, știu niște programare, hai să văd de unde pot să mai ciupesc în companie diverse oportunități, astfel încât să mă dezvolt și în alte laturi. Hai să văd cum pot să țin o prezentare către anumite chestii, hai să văd cum pot să mă duc și în zona asta de hardware cu Arduino. Au fost niște innovation bootcamps în care am intrat și am mers mai departe cu echipa noastră pe partea asta de Arduino. E tot programare, dar na, e oarecum diferite conceptele față de programarea pe care o făceam noi la muncă. Oricum, și tot văzând că am așa latură spre a face chestii generale și a nu intra într-o zonă de specializare, pentru că îmi dădeam și eu seama că ajungând acasă și citind lucruri care n-au treabă cu programarea, lumea n-ar fi scos în următorii ani un Cătălin Paterău super mare programator care să se ducă la Facebook și la Google. Și mi-a dat seama că chestia asta nu e pentru mine. Așa că într-o lume în care toată lumea vrea să facă switch-ul ăsta către programare pentru că acolo sunt bănuții, acolo e oportunitatea și se fac schimburi din ăsta de carieră la modul în care sunt oameni la 40 de ani care au lucrat numai în sales și după aia vezi în internship-uri programatori gen ca în filmul ăla de internship în care s-au dus oameni la Google. Într-o lume în care majoritatea te întreabă, frate, ești nebun, dar de ce vrei să ieși din programare? Că is not ok. Eu am ales să fac treaba asta pentru că am simțit că nu e pentru mine, nu o să pot să dau randamentul pe care l-aș vrut eu într-un anumit domeniu și am făcut un pas în spate, am încercat să mă gândesc ce vreau, dacă să schimb job-ul, dacă să schimb compania și managerul meu de atunci, bine, am avut o discuție destul de deschisă, aveam discuții destul de deschise și am ales împreună să dăm o încercare și Scrum-ului, ca să zic așa, să intru în zona de Scrum Master. Apoi, jumătate de ani am fost pe programare și pe Scrum, lucru pe care nu îl recomand nimănui, pentru că înseamnă să spui două pălării, două mindset-uri diferite, să trăiești mereu cu două mindset-uri și să faci niște treburi din perspectiva de programare și apoi să te schimbi, să faci chestii din zona de Scrum sau ce-o fi, e destul de greu. Mai ales că se întâmpla de multe ori să fiu supărat sau deranjat, să mă gândesc cum aș vrea să fie echipa din zona de scrum și eu să nu fiu așa din zona de programare, știi? Adică era ignoranța maximă, știi? Și mi-am zis, ok, hai să fac o alegere și fiind la vârsta de 25 de ani atunci, mi-am zis, băi, până în 28 de ani chiar pot să testez ce vreau, după aia o să trăiesc cu... Cred că la un moment dat, acum vreo 3 ani aveam discuția asta, că trebuie să testez cât mai multe lucruri ca să... Bine, toată lumea spune chestia asta, dar atunci chiar a fost așa un aha moment din ăla în care m-am gândit, bă, dar ce mă oprește din a testa lucruri în afară de frica aia de a ieși din zona de confort? Și am ieșit din zona de confort și am zis, hai să facem scam, hai să intrăm acolo să vedem cum putem să rupem treaba. Și am intrat full-time, apoi am preluat 2 echipe în companie, că așa se întâmplă de obicei când faci chestia asta și ies Scrum Master. Și în ultima perioadă, în companie, s-a shiftuit, ca să zic așa, toată treaba asta din zona de a fi Scrum Master în a fi Agile Master. Adică să-ți mai pui niște pălării pe cap atunci când îți faci treaba, astfel încât să nu mai privești totul din punct de vedere framework-ul Scrum, care trebuie aplicat în totalitate așa cum este și care nu trebuie modificat, pentru că dacă este modificat, atunci nu mai este Scrum. Hai să fim agile și să avem o gândire agile, pentru că până la urmă toată partea asta cu agile-ul plecând din 2001 de la cei care au scris Agile Manifesto, nu au zis, ok, Scrum is the only way. Scrum can help you, but you can put more things on that. Și am început în companie să facem mai multe chestii legate de product management, care poate să vină dacă Scrum-ul ar fi în zona asta de product delivery și care te ajută să te duci în zona de livrare super ok și rapid, creând o structură așa a procesului. Am zis managerul de acum, hai să facem switch-ul și să învățăm mai mult, să mergem în zona de product management, care s-ar ocupa și cu partea de discovery. Și când vorbim de discovery, vorbim de partea de UX, empathizing user, understand their needs and problems, vorbim de a face teste, de a fi efectiv un product manager care se ocupă în zona lui, în porția lui de proiectul lui. Un fel de intraprenor în companie. Lucru care sună super bine, să poți să fii într-o companie și să iei un produs și să-l crești tu ca pe copilul tău și să faci lucrurile cum trebuie. Încă nu am ajuns în zona respectivă, adică noi ce ne dorim în momentul de față este să fim coach, dar pentru mine în momentul de față o văd ca o posibilitate odată ce ajung la un skill destul de avansat în direcția asta, să, de ce nu să fac un switch în zona respectivă, să văd cum e, pentru că până la urmă o să fie destul de diferit să managești business-ul și task-urile din business față de a manage oamenii și procesul, cum se întâmplă în Scrum, în Scrum Master. Pe lângă treaba asta, pentru că ai menționat tu la început legat de conferință, se întâmplă că putem să alegem mai multe chestii, nu neapărat a fi focusați, adică putem să fim focusați 100% pe echipele noastre sau să facem și alte lucruri la nivel macro în companie și am avut oportunitatea asta de a intra într-o echipă care am lucrat la organizarea unei conferințe, eram foarte pregătit să organizăm într-un loc din București și apoi a venit pandemia și am decis ca majoritatea activităților care mai ales în direcția meetup-urilor, conferințelor și mai departe, să o facem online. De ce nu? Nu mai sunt bani pe locație, nu mai sunt bani, adică mai mulți bani rămași și pentru următorul eveniment. Și am reușit să strângem 600 și un pic de oameni la conferință. Bravo. Cu 16 speakeri, o parte din companie, pentru că până la urmă aveam destul de mulți cunoscuți care chiar puteau și au putut să livreze foarte multă valoare către exterior și o parte, cam jumate-jumate, cred că a fost împărțirea, și o parte din zona din afară, atât internațional, cât și in-house din România. Exact. Trebuie să menționez faptul că l-am avut. Conferința la bază era una agile, care dacă punta și zone de innovation, product management și zone de agile. L-am avut și pe Erivan Benecum, care a fost, știi că îți menționam mai devreme de Agile Manifesto și descrierea lui în 2001. Erivan Benecum a fost unul dintre coautorii acelui Agile Manifesto, lucru care it's pretty nice, știi, pentru o conferință Agile să aduci pe cineva care a fost acolo la bază și care a pus bazele acestui curent, ca să zic așa, care se întâmplă acum. Și în principiu cam asta este, long story short, ca să zic așa.
Foarte, foarte structurat, adică ai acoperit, chiar vreau să întreb unele chestii, dar tu deja le-ai menționat aici. Mm-hmm.
Super, mă bucur.
Așa că hai să ne ducem înapoi și să luăm mai detaliu. Ne ducem înapoi la facultate, la electronică și telecomunicații, da? Ai terminat electronică aplicată, asta a fost specializarea. Ai vrut să fii generalist și în facultate?
La acel interviu, atunci când a fost interviu pentru Telecom, pentru că a fost de la facultate acest program plătit și cred că majoritatea au mers la el pentru că era plătit față de programele la care mergeai tu și erau neplătite și puteai să și lucrezi și să îți iei și niște bani pe deasupra. A fost un test general care se axa pe mai multe chestii, începând de la zona de DevOps până la zona de Cisco și zona de CCNA-uri și treaba respectivă. Întrebări în acel survey sau test, de fapt, că era un fel de test, și la un moment dat erau și niște întrebări în zona de business. Că am răspuns la ele cum am știut eu mai bine, am răspuns la ele, la toate întrebările cum am știut eu mai bine și la final am fost extras, ca să zic așa, sau la final aflai în funcție de rezultatele testului tău unde intrai. Și probabil logica din spate a fost că majoritatea colegilor cred că s-au ferit la a răspunde la întrebările de genul respectiv și am fost printre puținii care au ajuns să răspundă și cred că gen au zis, băi, ăștia măcar au răspuns acolo, cei care au ajuns, hai să îi trimitem. Culmea e că încă două persoane cu care eram foarte apropiat au fost și ele selectate pentru treaba asta și au avut aceleași logică. Băi, chiar mi-a plăcut să răspund la treburile astea și a fost fain. Și uite că, fără să vrem, din, nu știu, 70-80 de oameni câți au fost, nu mai țin minte numărul, am ajuns cu cei mai buni prieteni să fiu la Telecom în treaba asta selectați. Deci aici a fost cale naturală. Legată de cealaltă parte cu Liga și cu departamentul de PR și așa mai departe, a fost o alegere care a venit oarecum la fel din zona de expand your knowledge. Ca suntem la facultate și facem foarte multe materii în direcția analiză, algebră, fizică și toate treburile astea, adică ai deja mintea încărcată cu numere și lucruri, hai să ajungi să faci niște chestii într-o altă direcție. Adică e un principiu pe care încă merg și la care lucrez day by day, ca să zic așa. Hai să faci și altceva care se activează alte părți ale creierului, unde poți să te duci și să fii fresh, unde poți să, chiar dacă ai lucrat la probleme toată ziua, să poți să te duci la o ședință și la niște chestii seara pe treaba asta și să fie relaxant, să fie ceva, o gură de aer proaspăt, până la urmă, chiar dacă faci ceva care este productiv. Și e win-win. Cel puțin pentru mine așa am funcționat eu. Asta am văzut că funcționează și am zis de ce să nu merg așa. Și cred că de asta am și tot luat deciziile pe care le-am luat de-am ajuns în punctul ăsta de la programare. Mi-a fost un pic frică de a ajunge să fiu expert în ceva și cred că de asta am tot încercat să merg în multe direcții și să gust așa din toate și clar ajung să fii mai bun într-o anumită chestie, dar mi se pare că se întâmplă de multe ori să ajute să știi câte puțin și din aia și din aia, câte puțin, pentru că golul principal de la care plecam în facultate era să fiu și încă este pe listă, numai că a fost așa un pic pus mai în spate, partea de antreprenoriat, să fiu antreprenor. Și m-am gândit că, ok, un antreprenor nu-l văd ca pe un specialist, un antreprenor este unul care, na, până la urmă, la început e singur sau ești tu și cu câțiva prieteni și încercați să construiți ceva și e bine să știi cât mai multe din toate. Și ăsta a fost așa mantra care m-a dus mai departe în a intra în cât mai multe chestii.
Așadar aveai un mindset care te împingea spre lucrurile astea, să încerci lucruri noi, să diversifici și așa mai departe. Tu spuneai că ai avut restanță la programare, la programare obiect-orientată. Ai învățat vara înainte de ultimul an Și ai prins, adică ai trecut de interviu pentru internship-ul ăsta. Cât de greu a fost?
A fost destul de challenging. Au fost 3 procese, dacă nu mă înșel, un interviu telefonic. Nu, s-ar putea să le încurc, dar știu că a fost la un moment dat un interviu telefonic. Apoi a fost un test dat printr-o agenție de recrutare. Și apoi am avut un open day la Metro Systems, unde ne-am strâns și o zi întreagă a fost plină de teste, ca să zic așa. Adică am stat 8 ore, timpul care am interacționat cu oamenii de acolo, am întâlnit departamentul și am avut teste din mai multe arii, începând de la programare, când erai în zona programării, până la chestii care țin de critical thinking, problem solving, care nu neapărat în direcția programării, chestii de logică și toate treburile astea care ar trebui să te ajute ca programator. A fost challenging, nu a fost ceva la care aplici, ai un interviu și nu sunt oameni și zic hai până la urmă vino și tu că, sau știi să cunoști pe cineva și să fie ok, hai că îl știm că e băiat bun și n-a fost deloc așa, a fost super challenging și ajungând acolo mi-am arătat că băi, plecând acum 6 luni de zile, 7 luni, ți era super greu să te duci în direcția asta, pentru că am venit din liceu cu niște lacune super mari în direcția programării, că nu am avut cei mai buni profesori la această materie și nici eu nu mi-am dat foarte mult interesul. Nu vreau să o dau numai în grada cealaltă, clar trebuia să mă o vină, ca să zic așa, cu toate că nu o văd acum ca o vină, o văd doar ca pe o chestie care nu s-a întâmplat și trebuie asumată, asta e. Venind din liceu cu acest neajuns, a trebuit să trec peste el singur și a fost așa, un win super mare, să vezi că, băi, chiar pot să stau o vară, să trag tare pe chestia asta între 4, 6, 8 ore pe zi, că după ce terminam la Telecom munca și ajungeam acasă, munca în care învățasem, făceam chestii în continuu, mai lucram și acasă și na, până la urmă era un obiectiv de a lua în primul rând restanță și a vedea apoi mai departe ce fac chestia asta, pentru că era destul de hip să zici după aia că te angajezi în programare.
Tot ce am zis, că mi se pare mișto treaba asta la tine, adică from zero to software engineer, dar pe cont propriu mai mult.
Pot să zic că nu e chiar zero, că a ajutat gândirea asta mai pragmatică și cunoștințele din fizică și matematică, dar clar, dacă ar fi pentru cine ar asculta acest podcast mai departe, e că you can do it if I did it, știi? Adică, na, sunt sigur că majoritatea care vor asculta acest podcast, cred, sper, nu știu, ar fi avut o bază mult mai solidă decât mine și uite că am intrat în zona respectivă și am lucrat 3 ani de zile în programare.
Crezi că e de datoria profesorilor din facultate să ne învețe programare, să ne învețe comunicare și tot soiul de skill-uri din astea tehnice și soft, ca noi să trecem de interviuri?
Consider că ar trebui să existe chestiile astea. Bine, aici cu este de datoria profesorului e o chestie super tricky, pentru că știm cu toții cum sunt profesorii, majoritatea profesorilor din țara noastră, începând de la liceu, nu neapărat facultate, și ajungând în facultate. Dar bine, acolo ești deja adult și poți să comunici altfel și poți să ai deja gândirea structurată și tot. Cred că ar fi bine să te ghideze sau să-ți arate că ar trebui să înveți lucrurile astea. Măcar, nu să, hei copii, am venit astăzi aici și haideți să vă învățăm mură în gură cum se întâmplă totul. The magic happens in your bedroom, știi, while you study. Dar asta e clar. Dar trebuie să fie cineva care ar trebui să te inspire să faci chestiile astea și fie că e un profesor din toată grupa de profesori pe care ai, de exemplu, într-un an, pentru că se poate întâmpla și chestia asta, dai de cineva care chiar îți place și te inspiră și vezi dorința lui de a te învăța și vezi pasiunea pentru chestia asta și te gândești cum poate omul ăsta să aibă o asemenea pasiune pentru o chestie și încerci să vezi, să te gândești la lucrurile pe care le-ar vedea el în acea materie sau în felul de a preda și punându-ți întrebările astea ajungi și tu să avansezi, pentru că na, încerc să descoperi chestii și ușor, ușor devii mai bun în programare, dacă, mai ales dacă ar fi profesorul de programare în chestia asta în care să te inspire cu adevărat și să te ajute. Asta dacă nu ai, bineînțeles, tu deja o chestie deja formată. Am văzut cu toții reportaje pe diverse canale în care copilul la 8 ani de zile a spart serverul NASA sau chestii de genul, știi? Adică, clar, aici vorbim de genii sau... Bine, m-am dus într-o extremă. Dar există posibilitatea să vină și de la tine, dar mi se pare cel mai frumos atunci când profesorul își asumă acest rol de mentor și te ajută să, să te ghideze sau să-ți dea, poate fără să vrea, poate voit, să-și ghideze așa studenții către mai bine.
Cum a fost efectiv să lucrezi ca programator în Java?
Programarea, inițial când mă gândeam la cum o să fie, ca să încep așa, era, mamă, te trezești dimineață și scrii cod pe pâine până la prânz, mănânci și apoi ajungi din nou la birou și iar scrii cod pe pâine. Realitatea nu e așa și pe lângă faptul că scrii cod, scrii super algoritmi care dau lumea peste cap și cu care poți să spazi serverele. Da, glumesc. Ideea este că lucrând în programare într-o companie mare, într-o corporație și nu numai, implică nu numai partea de algoritmică sau partea asta în care stai și scrii cod continuu, ci partea de înțelegere a business-ului, care este foarte importantă, partea de comunicare cu colegii ca să vezi ce se întâmplă și aici intervin din zona procesului tentaculele Scrum-ului, ca să zic așa. Bine, le-am prezentat ca și tentacule, dar e de fapt ceva bun. Care te ajută și ajungi să-ți dai pentru treaba asta de a scrie cod, nu știu, poate jumate din zi, dacă ajungi să ai niște ședințe mai multe pe zi, există partea de daily în care te vezi cu colegii, discuți, interacționezi și vedeți în ce stadiu vă aflați. Da, cam asta e. Adică e totul, e un echilibru. Nu o să te duci, clar, o să existe poate zile în care o să trebuiască să, nu știu, înainte de demo, atunci când clienții așteaptă să le livrezi chestii, să stai un pic mai mult, dar de obicei este un echilibru în care tu încerci să vezi ce se vrea de la tine. Einstein cred că avea vorba asta în care zicea că dacă ar avea o oră să rezolve o problemă și ar lua 50 de minute sau nu mai știu, chiar am uitat chestia asta, dar și-ar lua 50 de minute să frame the problem și apoi 10 minute să o rezolve. Pentru că este foarte important cum, aici chiar nu știu, nu-mi vine cuvântul român, how you frame the problem so that you can find the better solutions to solve it. Și chestia asta chiar mi se pare foarte tare și eu treabă pe care am ținut-o mereu în minte. Pentru că, până la urmă, sunt de părere că majoritatea problemelor pe care le vedem noi, care se întâmplă în viața noastră și pe care, de fapt, le vedem ca probleme, sunt date de fix cum le vedem noi. Și dacă noi nu mai vedem o chestie ca o problemă așa mare, acum m-am dus un pic, am făcut un pas în spate și m-am dus în chestiile de zi cu zi, atunci, clar, putem să și trecem peste ea. Mult mai ok.
Sunt fanul numărul unu, practic. Eu am lucrat ca business analyst și analiza pe orice proiect e importantă și analiza nu doar pe proiecte, ci pe orice problemă ai tu sau pe orice task pe care vrei să-l faci, stai un pic să te gândești de ce, cum, când și așa mai departe. Tot aud, adică e hype-ul ăsta, ales în București, în IT, sunt oamenii bogați, conduc mașini și pe care și așa mai departe. Poți să explici, te rog, IT-ul pe înțeles unui student?
Da, sincer să fiu, sunt destul de excited legat de chestia asta, că pot să mă leg și de partea de Scrum și de toate lucrurile pe care le tot propovăduiesc. Trebuie să menționez că totuși nu vin din zona antreprenorului care a făcut o aplicație de la zero și toate cele, adică o aplicație în corporație, clar, e mult mai diferită față de ce se întâmplă în zona asta de inovație în care totul e la foc automat și care se schimbă chestiile foarte repede. Trebuie menționat modul de lucru Waterfall, în primul rând, în care acum niște ani, mai mulți ani, atunci când a apărut, nu știu, pe anul 1900 something, 50, 60, 70, în care clientul venea la o firmă cu un request de a-i face o aplicație care să, I don't know, you can name it. Și pentru chestia asta, ok, se stabilea un număr de, se făceau niște, cred, niște diagrame Gantt sau ceva super, se stabilea un termen limită pentru livrare, care de cele mai multe ori erau 6 luni, 7 luni, un an, 2 ani, 3 ani pentru o aplicație mai mare. Adică, efectiv, clientul venea la tine și zicea ce vrea peste 3 ani. Tu dai seama că, mai ales acum, în momentul ăsta, cât de mult se pot schimba lucrurile astfel încât să... Na, tehnologia avansează foarte repede și ce se întâmplă acum s-ar putea să mai fie ok pentru ce o să fie peste 6 luni. Și astfel a apărut Agile, în care, ok, clientul vine la tine cu un request de o aplicație pentru ceva de business, dacă ești în zona, în zona de corporate, o bucățică acolo în care ceva să se întâmple. Și pentru chestia asta, de cele mai multe ori, așa cum menționam și la începutul podcastului, o să fie nevoie de un product manager pentru chestia asta. Adică cineva trebuie totuși să fie accountable, să managerească și să dea tonul mai departe de ce o să se întâmple. Să fie responsabil cu zona de discovery și cu zona de delivery și în zona de maintenance în caz că va fi nevoie. Și în momentul respectiv, product managerul ar trebui să discute mult cu clientul, alături, acum o aduc puțin în prezent, unde există partea de UX, alături de UX engineers sau designers, să se ducă, să vorbească cu clientul, să se îndrăgostească, ca să zic așa, de problema expusă de ei, de ce au cerut ei și să ajungă să creeze o soluție pentru acel client. Pentru că, bineînțeles, clientul care vine la tine nu o să știe niciodată ce el spune o problemă pe care vrea să o rezolve, nu spune ce vrea, pentru că el nu are knowledge în direcția respectivă. Harry Ford zicea că dacă aș fi întrebat oamenii ce își doresc, ar fi zis un cal mai rapid. Tu ca și dezvoltator, product manager sau om din lumea IT, ai această obligație, la cum o văd eu, să ajungi să livrezi ceva pentru client care să răspundă la problema lui și nu să primuiești soluția dată de el. Și trebuie să încerci așa să faci o chestie astfel încât să fie cât mai ok. Și după ce ai făcut chestia asta și, bine, e o chestie care e continuă, partea de discovery, mereu apar chestii noi și mereu vrei să vezi ce se mai schimbă și în mintea clientului, pentru că, bineînțeles, odată ce apar lucruri noi și chestia asta este, și în cazul de față aplicația este live, na, o vezi acolo și parcă te gândești, da, parcă nu voiam să fie asta așa, parcă nu voiam să fie asta așa, de fapt, uite că s-au schimbat lucrurile și că ne-am dorit să fie, în fine, you know the client issue, mereu să fie request-uri și na, nu să se oprească, pentru că trecând mai departe, de fapt, în zona de delivery, unde intră partea de Scrum, adică ok, ai preluat ceva, ai framed problema, ai ajuns cu niște lucruri de livrat, de implementat și acolo echipa începe să ia din ele, le sparge în bucățele, chestiile mari le sparge în bucățele și începe să lucreze la ele sprint după sprint, așa îi se spune, asta e termenul, în care pe o perioadă de la 2 săptămâni până la 4 luni, echipa de dezvoltatori, programatorul, alături
patru,
de...
Scuze, 4 săptămâni, între 2 și 4 săptămâni.
Am zis 4 luni. Da. Ah, ok, da, între 2 săptămâni și 4 săptămâni, scuze. Lucrează împreună cu toții, astfel încât să livreze ce au spus că vor livra în acea perioadă. După ce se întâmplă chestia asta, după ce au avut o chestie livrabilă, ca să zic așa, asta este ce ar trebui să se întâmple, știi? Adică, deci se întâmplă de multe ori să nu ajungi să ai chiar tot ce ai promis, dar în fine, asta e altă discuție. După ce ai treaba livrabilă, atunci poți să ai demo-ul cu clientul în care, ok, arăți, noi în ultima lună, în ultimele 2 săptămâni am lucrat la chestia asta, se face o mică prezentare și de acolo se vede, în urma discuției cu clientul, se vede în ce direcție se merge. Ok, avem asta, hai să vedem ce putem să facem. Bine, aici în spate stau foarte multe principii legate de testing, de a alege tu ca product owner / manager ce vrei să iei, pentru că până la urmă vrei să iei chestiile care aduc cea mai multă valoare pentru client în cel mai puțin timp. Ca să zic așa, nu vrei să te duci pe câmpie și să te pui să iei toate chestiile, dar, din nou, nu are treabă directă cu programatorul, ca să zic așa. Și, bineînțeles, ca să ne ducem puțin înapoi și să mergem în viața de zi cu zi a programatorului, el lucrând la bucățelele respective timp de 2 săptămâni până la 4 săptămâni, trebuie să discute cu oamenii, să vadă ce se întâmplă, să mai programeze un pic, să se mai ducă la business analyst în caz că este nevoie să mai vorbească cu el, business analystul, framuind problema, cum ai spus și tu, astfel încât să poată să fie înțeleasă de dezvoltator și să poată să o implementeze cât mai rapid și cât mai facil pentru toată lumea, să nu existe probleme cu codul sau toate cele. La un moment dat era un orb pe net în care se zicea că un programator bun sau ce face un programator bun nu e neapărat codul super bun, ci codul care poate să fie înțeles și de ceilalți. Adică degeaba scrii tu code spaghetti acolo și faci o chestie super wow, dacă următorul care vine și în corporație de obicei se întâmplă ca proiectele să dureze 2, 3, 4 ani, să fie așa chestii în continuu de improve și oamenii să se schimbe, să fie așa cicluri de oameni, că nu poți nici tu ca persoană să reziști 4 ani pe chestii 5 ani, că o iei razna. Și întâmplându-se chestia asta, mi s-a întâmplat și nouă, mi s-a întâmplat și mie să ajung să iau un proiect și să te uiți la el și să te rogi să se decomisioneze sau să se întâmple ceva cu el, pentru că nu mai poți să reziști să lucrezi acolo. Fie că e tehnologie veche, fie că lucrurile n-au fost gândite de așa manieră încât să fie ok, efectiv a vrut să fie făcut, s-a fost făcut și aia a fost.
Agile e metodologie? Hai să rămâne la mine.
Da, rămâne la metodologie. Scrum-ul este framework-ul, Agile e mindset-ul.
Ok.
Nu, bine, metodele agile, dar Agile poți să o duci la nivel de mindset, adică fail fast,
be foolish. Că,
da. Fail often. Be uncertain. Okay, deci, chasing waterfalls.
Deci noi avem niște proiecte tehnice, adică trebuie să dezvoltăm niște aplicații, niște sisteme care sunt fie aplicații web, fie desktop, poate să fie de tot soiul. Putem să le livrăm în mai multe metode, fie waterfall, fie agile, poate sunt, de fapt sunt sigur că sunt mai multe, dar hai le amintim doar pe astea două. Astea sunt sexy prin fișele posturilor de pe platformele de joburi, cel puțin, agile și waterfall. De ce ai făcut switch-ul ăsta de la software engineer la agile master? Agile master.
Da.
Masterul ăla. Master adică eu știu de ce ai făcut, dar hai să le povestim oamenilor. E ok? Adică e ceva organic să faci tranziția de la software engineer la agile master?
Nu e neapărat organică, dar se întâmplă. După cum am menționat și mai devreme, toată chestia asta a venit din dorința de a interacționa cu oamenii, de a-mi lărgi orizontul în ceea ce privește perspectiva mea asupra business-ului, asupra ce se întâmplă într-o companie și chestiile astea anexe care vin cu a schimba rolul de a face your day-to-day business, your day-to-day work. Și făcând, adică gândindu-mă la ce aș putea să fac în treaba asta, atunci a venit și clicul ăla care m-a făcut să mă gândesc, băi, hai să ieșim din zona de a sta la calculator mereu cu ID-ul tău, cu locul unde scrii codul, știi, în care ești doar tu cu el. Îmi plăcea să interacționez cu oamenii, o duc și în zona asta de prezentări și de alte chestii, adică în companie am avut posibilitatea de ține și training-uri și toate chestiile astea și a fost ceva super natural, plăcându-mi să vorbesc, plăcându-mi să interacționez cu oamenii, văzând că am niște lacune în zona procesului, în zona organizării, până la urmă Scrum Master-ul este cel care trebuie să organizeze și trebuie să dea mai departe, să dea mai departe către oameni chestia asta, să inspire cât să facă și ei treburile astea, să devină organizați, să schimbe modul de gândire, să ajungă să devină mai buni prin trial and error, că până la urmă asta stă la baza Scrum-ului, să te adaptezi de la un sprint la altul, să vezi ce a mers bine, ce n-a mers și hai să mergem în direcția, să facem switch-ul astfel încât să mergem în direcția mai bună. Și văzând că am niște lacune în zona respectivă și plăcându-mi ce s-ar putea întâmpla în partea cealaltă a gardului, l-am sărit.
De fapt, de ce skill-uri e nevoie ca să fii un bun agile master?
Aș putea să menționez faptul că primul skill care îmi vine în minte și care m-a ajutat cel mai mult a fost faptul că am avut experiența de programare în spate. Nu știu cum aș fi putut să ajung să coordonez procesele unor oameni, practic controlând în direcția respectivă întregul proces, cum să poți să controlezi chestia asta dacă nu ai în spate niște experiențe, niște trăieri, făcând și tu lucrul respectiv. Faptul că am fost în papucii oamenilor al cărui proces îl coordonez, ajutat și clar ajută și îți dă boost your confidence, ca să zic așa, astfel încât să poți să iei niște decizii. Pentru că intri puțin în zona de decision making, intri puțin în zona de coaching pe anumite direcții și e destul de greu atunci când nu ai experiență deloc, doar am terminat facultatea și mă fac Scrum Master, să ajungi să coachuiești niște oameni pe anumite posturi sau într-o anumită direcție, tu neavând o bază în care poți să te Să te duci și să te gândești, ok, s-a întâmplat așa, deci acum pot să fac așa. Majoritatea oamenilor cu care am lucrat, asta nu se aplică, dar plecau de la vârsta mea în sus, ajungând să am în echipă și oameni de 40, 40 un pic de ani și când se întâmplă chestia asta, venind tu un puștelău de 20 un pic de ani și să spui, ok, chestia asta nu e bună, hai să facem altfel. Bine, nu așa, dar long story short, ca să zic așa, cum primul mai multe săptămâni, chestia asta okay, nu e bună, hai să facem așa.
Și dacă ok, boomer.
Da, ok, boomer. Dacă nu ai un sprijin pe baza căruia poți să vii cu argumente și cu mai multe lucruri care să te sprijine, cum am zis și mai devreme, e destul de greu. Și a zice că prima chestie pe care cineva ar trebui să o facă înainte de a intra în zona de Scrum e să lucreze într-o echipă ca altceva, fie că ești QA, fie că ești tester, fie că ești business analyst sau programator. În caz că te tentează apoi și îți place să lucrezi cu oamenii în altă manieră și îți place să te dezvolți în partea asta de management skills și în direcția de coaching și lucrurile cu care vine postul de Scrum, atunci poți ajunge să iei decizia asta, dar cred că ai putea să înveți mai multe și legat de facilitare. De exemplu, trebuie să fii un facilitator bun pentru a putea ține ritualurile de Scrum și ce se întâmplă. Și pentru a face chestia asta, din nou, trebuie să vezi cum se întâmplă în alte zone. Nu ai cum să ajungi tu într-un punct în care să fie ok, de acum eu coordonez ședințele, eu facilitez ședințele și da. Deci am văzut-o că atunci când am făcut switch-ul, pentru că am mai primit și întrebarea asta dacă am avansat sau nu în grad sau ceva, o văd pe orizontală, dar din perspectiva personală, din perspectiva profesională o văd pe orizontală. Din perspectiva personală o văd o creștere pentru că trebuiau să iasă alte părți din mine care până în punctul respectiv n-au ieșit și trebuia să ies maxim din zona de confort și să facilitez niște chestii cu care nu mă simțeam deloc confortabil, dar care în final, dacă ieșeau bine, erau super ok. Aș încă o chestie de adăugat legată de zona de Scrum. Am avut la început atât de multă frustrare în mine în primele 3-4 luni de zile cât n-am strâns în 3 ani și ceva de programare. Lucrând cu oamenii e cel mai greu. Până la urmă, codul de bine, de rău se scrie, în caz că nu știi tu să faci ceva acum, în punctul ăsta te duci la un senior, în caz că ești mai mic cauți pe Stack Overflow, te duci pe internet și toate chestiile astea. Încă o chestie mișto de menționat de la partea de programare e că nu trebuie să fii tu geniul ăla care vine cu tot codul, știi? Clar, au fost niște oameni mult mai deștepți decât tine care au făcut-o în trecut și te poți inspira din zona respectivă, astfel încât tu să șlefuiești ce trebuie pentru partea ta și să o duci mai departe în proiect. Și revenind la ce spuneam, e asta cu programarea și cu Scrum-ul, să se ducă, adică asta aș recomanda oamenilor, să se ducă mai întâi în direcția de IT, să testeze IT-ul, să vadă cum li se pare și apoi, în caz că vor să ajungă să coordoneze procesele oamenilor, să facă treaba. Dacă ar fi să aleg, de exemplu, acum la final de facultate, în anul 4, pe ce să merg, programare sau Scrum, aș fi ales tot programarea, pentru că e ceva ce prin ce ar fi trebuit să trec ca să ajung în rolul de Scrum. Nu aș fi făcut clar o treabă bună de chestia asta pentru a putea să duc mai departe. Bineînțeles, sunt niște oameni care se nasc cu chestia asta, cum sunt, nu știu, CEO-i, copiii ăștia de 21 de ani, care vezi că au super companie cu 50 de ani ca ceasă sau ceva genul și sunt super lideri născuți și toate chestiile astea. Eu, personal, nu m-am considerat un lider născut, dar am considerat că sunt destul de dornic de învățare cât să-mi shape-uiesc acest skill, să-l șlefuiesc super bine, astfel încât să mă fac un lider super bun. Sunt de părere că leadership-ul se învață, așa cum zice și Simon Sinek. E ceva în care dacă îți dai energie, înveți și clar, mai e super mult până acolo, ajungi într-un loc în care ești ok. Cu toate că, mai e o chestie de menționat-o de la Simon Sinek care mi-a plăcut super mult, că leadership-ul nu este o poziție. Leadership-ul e ceva ce ai în tine și care e mereu cu tine, ca să zic așa. Sunt oameni care sunt lideri din cele mai jos poziții și oameni care nu sunt lideri din cele mai sus poziții. Și am întâlnit și oameni de genul și știi, te gândești inițial, mai ales student fiind un manager, sigur e un super lider și am multe de învățat, dar vei da în viață și de oameni care ajung pe posturi înalte pentru că au fost niște programatori foarte buni sau pentru că au fost niște, fie dezvoltatori sau chestii care nu, nu au avut treabă cu people management, cu toate chestiile astea de care are nevoie un manager, ci pentru că au stat destul în companie și au făcut o treabă bună ca technical lead sau altceva, ajung să fie promovați ca manager. Numai că acea promovare pe scara profesională este pe verticală, clar, ești manager, ești mai sus, dar pe partea personală e mult de lucrat ca om să, dacă nu ai inclinație în zona respectivă sau dacă nu faci lucrurile cum trebuie, să fii un adevărat lider. Ajungi să fii doar un boss, chiar dacă în momentul de față a fi un boss în vremurile în care trăim e doomed, adică te duci la fund din punctul meu de vedere super repede. Și de asta, dacă ar fi să zic așa ceva care ar rămâne pentru cei care ar ajunge în punctul ăsta al podcastului și nu s-au plictisit după primele 5 minute, ar fi fix treaba asta că orice skill se învață, orice, începând de la zona de programare până la zona de management, people skills sau alte chestii, asta e chestia cea mai tare și you can do it. Adică trebuie doar să-ți setezi goal-ul respectiv și odată ce l-ai setat și știi că vrei, te duci către el, îl trăiești, îl respiri și te duci în direcția respectivă. Și legat de chestia asta, acum vin dintr-o altă latură, zona asta creativă, că spuneam că am dus treaba asta cu a face chestii care nu țin de day-to-day work și în alte arii. Acum, în septembrie, acum 6 luni, 7, 8 luni de zile, mi-am cumpărat primul DSLR și am vrut să testez fotografia, că mi se părea ceva super tare și e ceva ce n-am... la care n-am avut acces așa de a dezvolta latura artistică pe treaba asta și acum o lună jumate fotografiile dintr-un photoshooting au apărut într-o revistă internațională din Miami. Chestia asta de, băi, ce-ți pui în minte să faci și cum îți creezi contextul astfel încât să ajungem în punctul respectiv. E fain să vezi că se întâmplă chestii.
Cred că din moment ce ai mindset-ul ăsta, da, totul e ușor. Da, partea tricky e cum faci să ai mindset-ul. Da.
Nu sunt de părere că e ușor. Sunt de părere că trebuie să... You have to come to work every day in front of yourself, știi, în cazul în care faci ceva pentru tine. Dar trebuie să fii acolo mereu și să ai măcar niște timp în fiecare zi pentru chestiile pe care ți le-ai propus. Și legat de mindset-ul ăsta, consider că e o chestie care se crește așa în timp. Adică, în primul rând, trebuie să ai un mindset de creștere, să ai partea de hubris în care eu le știu pe toate, de învățat, normal că învăț, spuneți-mi pe cine, sau să consider că doar prin talent și prin noroc poți să ajungi departe, sau pile, sau chestiile astea, sau ăsta clar a dat niște bani, sau în fine, să crezi că prin lucrurile astea trebuie să ai mindset-ul ăla de creștere și aici recomand cartea lui Carol Dweck cu Mindset, se numește în română, în care face diferența dintre mindset-ul ăsta fix de deșteptul lui tata, normal că a intrat la Politehnică, un băiat ca tine sigur putea să intre, și underdog-ul care are mindset-ul de creștere și care crede că orice skill se poate învăța și că poți să ajungi oriunde dacă îți propui. E greu de schimbat mindset-ul unei persoane. Dar se poate schimba, dacă vrei tu. Știi că mai e și vorba aia, că normal că se schimbă. Asta e partea negativă a multor căsnicii. Când intri cu cineva într-o căsnicie și spui, mamă, hai că ți-l schimb pe asta acum, dar omul nu se schimbă dacă nu vrea. Trebuie să vrea el. Odată ce vrei să te schimbi, o să te schimbi. Prerecuzit pentru chestia asta ar fi să fii sincer cu tine, că dacă nu e sincer cu tine, nu ceri feedback, să vezi cum te văd alți oameni și tu trăiești așa într-o bulă, sunt super deștept, fac lucrurile super tare, programator top, și să vină cineva la mine să învăț, trebuie să mă apuc să fac niște cursuri pe net, și după aia, după ce știi, ieși așa cu capul la suprafață, e o gură de aer proaspăt și vezi de fapt ce se întâmplă și realizez că nu ești cel mai tare programator, nu ești cel mai tare Scrum Master, Public Speaker sau whatever, te gândești, ok, cum pot să cresc? Și asta e primul și cel mai important pas. Să vezi unde ești, dar în același timp să ai mindset-ul ăsta de creștere.
Din ce surse te inspiri ca să crești, cum ai zis?
Din ce surse te inspiri ca să crești? Quora, am luat-o de la tine pe asta, aplicații de pe telefon și chestii de pe internet, ar fi Quora... Și ar mai fi Medium, am o subscripție la ei, sunt printre puținele subscripții pe care le-am păstrat premium, pentru că nu mi se pare mult, 22 de lei, să vezi ce au scris alți oameni, mult mai deștepți decât tine. Și legat de treaba asta, ar fi de creștere și inspirație să găsești un domeniu care îți place să te uiți la câteva conferințe pe net sau la niște oameni care sunt top pe chestia asta, vezi higher ratings pe oameni, știi, în acele domenii și să vezi ce spun ei că ar trebui să citești, să te uiți. Când am intrat în zona asta de product management, acum câteva luni, am făcut treaba asta și am primit de la oamenii care sunt top și la care toată lumea se duce să fie coachuită de ei, companii super mari, știi, să se încearcă să ajungă la omuleții respectivi. Așa, oamenii dau mai departe niște informații, de cel mai multe ori, gratis, în meet-up-uri, conferințe și așa mai departe. Urmărindu-i, vezi care e mindset-ul lor, vezi ce gândesc, vezi ce trend dau, pentru că până la urmă oarecum, mai mult sau mai puțin, de la ei pornește trendul și în același timp poți să iei și resurse valabile, începând de la cărți, date. Acum nu pot să zic că am citit carte X și că mi-a schimbat viața, pentru că până la urmă poate n-ar ajuta pe nimeni chestia asta, ci treaba asta de learn men how to fish, not give them a fish, ar fi să fii puțin curios, să-ți ia câteva ore să cauți ce te-ar interesa pe tine și să vezi ce cărți sau ce materiale sunt bune în domeniul respectiv. Poate că tu nu funcționezi pe baza cărților și poate că te ajută mai mult să auzi podcasturi și găsești o serie de podcasturi care îți dau lumea peste cap, știți? Atunci când alergi, îți place să asculți chestii interesante. Așa că e tot legat de chestia asta cu mindset-ul, să îl păstrezi deschis, astfel încât să nu zici că eu sunt așa, eu întotdeauna am fost așa, eu n-am putut niciodată să fac chestia asta și n-o să am cum să citesc cărți audio, să citesc cărți, să iau cărțile într-un mod audio. You have to try it și vezi cum funcționează, atâta timp cât îl păstrezi mindset-ul destul de open, astfel încât să testezi lucrurile, să vezi dacă funcționează sau nu. O chestie importantă care m-a ajutat a fost, din nou, legată de chestia pe care o menționase mai devreme cu a fi sincer cu tine, e să ai și niște retrospecții așa în care să te gândești ce merge bine, ce n-a mers bine. Uite, în zona respectivă ar fi journaling-ul, să te apuci să ții un jurnal vis-a-vis de cum te simți zilnic, să-l ții poate, dacă poți, dacă nu, scrie în el atunci când vrei și când ai chef și când simți că poți pune acolo chestii și lasă un timp lucrurile să se sedimenteze și peste un timp revină, citește, vezi cum te simțeai în anumite zone, vezi cum ai putea să crești. Uite, aplici principii agile, știi? Scriind chestiile respective, vezi, încerci să te uiți, să vezi cum te îmbunătățești așa pe o perioadă din asta mai scurtă și să nu rămâi acolo, din nou, pe principiul ăla că eu așa sunt, n-am cum să mă schimb.
Ce faci în timpul liber?
Ce fac în timpul liber? Păi, uite, ai ca să nu zic mai de bine, bine, între ghilimele. Pandemia asta, pentru că laptopul meu nu mai funcționa cum trebuie, mi-am luat un laptop de gaming, pentru că mi se par cele mai fiabile și dai seama că a trebuit să instalez niște jocuri să le testez, adică nu eram nebun să n-o fac. Deci, în timpul liber, gamer? Nu, adică în limita bunului simț. Am cochetat și cochetez cu Illustrator, cu a face pentru un prieten doi niște loguri, niciodată n-am monetizat chestia respectivă, sau afișe, la muncă sunt într-o verticală strategică, continuous learning se numește. Uite, vezi, sunt și în direcția asta de do what you preach. Sunt acolo, cred că de vreo 3 ani de zile și pe lângă comitetul de organizare și toate chestia asta, sunt băiatul cu partea grafică, ca să zic așa. Și de cele mai multe ori nu o fac în timpul muncii pentru că nu e timp, dar o fac seara acasă. Editat poze, că ziceam de fotografie și mai nou acum în ultima vreme și a avut grijă de cățel care doarme de ceva vreme pentru că ultimele 2 luni de zile au fost majoritar în timpul liber despre el.
Bun, deci crezi content. Asta faci în timpul liber. Aici vă faci.
Da. Încă o chestie care simțeam că mă ajută și care simt că ar ajuta pe oricine, indiferent de creare, ar fi partea asta de creativitate, de a crea ceva, de a ajunge după 5 minute să te uiți la o chestie, să zici this thing was done by me, știi, să pui mâna pe ea și să zici Ok. Poate că a venit din lipsă de, din zona programării, ca să zic așa, că poate în programare aveai o chestie tangibilă, mai mult sau mai puțin, care era acolo și era creată de tine, și apoi în zona de Scrum nu mai existau lucruri așa de tangibile, nu puteai să măsori procesul la un nivel, nu existau metrici vizuale. Bine, există niște metrici, dar pentru ce voiam eu. Și poate a fost și o chestie naturală care încerca să compenseze, care m-a ajutat așa, mi-a menținut partea pragmatică, ok, destul de ok, cât să nu iau razna. Bine, compensând cu partea creativă, că asta aici voiam să
spun. Uite că n-ai vis nimic de maraton, de triatlon.
În 2016 am avut primul semi-maraton. Deci prin 2015 sau nu, în 2016 la început. Da, deci în anul 4 de facultate, pentru că nu mai suportam sesiunea, am ieșit la alergat să mă recrez, că nimeni nu ieșea, adică toată lumea era atât de focusată încât mi-era și frică să întreb, că după aia zicea brădeau ăștia de mine că nu învăț, știi, adică bă, ce faci frate, știi, îți permiți să ne chem în oraș să ieșim la bere în toată perioada asta? Da, oricum. Și pentru că nu aveai ce să faci mai mult sau mai puțin, am, ne stând în cămin, bineînțeles, că toți care stăteau în cămin erau super pe felie acolo, învățau împreună și aveau un temar, eu trebuia să mă chinui singur acasă. Story of my life. Am ieșit să alerg și ușor, ușor a început să-mi placă. O găseam ca pe o posibilitate de a medita. Nu știu dacă și tu întâmpini chestia respectivă, dar am văzut că meditația pasivă nu merge cu mine și meditația asta activă în care fac chestii... Scuze, te-am întrerupt. Că te-am întrebat ceva.
Nu, nu, câteodată da. Cred că ajung ușor să meditez. Uh-huh. Nu sunt sigur, adică nu știu ce se întâmplă aici.
Eu cred că atâta timp cât nu te mai gândești la problemele generale pe care le ai atunci când stai în fața laptopului sau în pat sau când te uiți la serial și îți vin așa niște gânduri prin minte, atâta timp cât scapi de gândurile respective și ești zen, e meditare clar. Oricum, și a început să-mi placă și ca orice ființă competitivă am început să devin competitiv cu mine și să-mi setez niște targeturi și primul semi-maraton l-am alergat în parc, în parcul Circului, sectorul 2, când am ieșit la 12 cu planul de a alerga, nu mai știu cât aveam atunci în antrenament, în plan 6 km sau 8 km, ceva de genul. Și în timp ce alergam, m-am gândit că mă simt foarte bine și că o să alerg semi-maratonul. Și am alergat singur de nebun semi-maraton în parc, fără geluri, fără Adidas super tag.
Fără poze pe Strava?
Fără poze, da. Nu, că mi-am făcut la final poză pe Runkeeper, era atunci. Și apoi a venit competițiile și am început să merg la competiții. Cred că prima competiție la semi-maraton la care am fost cu tine și tu ai alergat la 10 km atunci.
Da, în 2016.
Da. Și au venit cele montane, a fost o perioadă super tare din viața mea, care am mers, cred că în 2016 am mers la 4 sau 5 competiții, era un sentiment așa de fain să fii cu oamenii respectivi, să știi că ai niște oameni super pe lângă tine, adică oameni cum am întâlnit în alergare și mai ales în alergarea asta montană, nu am văzut super des, și în triatlon, bineînțeles, și acolo sunt... nu știu, niște oameni care țin unii la alții și se vede că sunt un grup mai mic și că toată lumea e acolo foarte dornică să ajute în caz că e ceva și e foarte, foarte tare. Și apoi am avut probleme cu spatele, încă le am, încă mă lupt cu ele, cred că din 2018, dacă nu mă înșel, cu o hernie de disc și atunci s-au oprit lucrurile cu alergarea pentru că nu mai puteam să mai alerg foarte mult. Problema care hernia cred că a apărut din cauza faptului că nu aveam musculatura destul de dezvoltată pe cât alergasem. Și, da, deci copii, mai întâi dezvoltați-vă abdomenul și spatele.
Mai întâi ieșiți de la calculatoare, dați-vă afară.
Da. Uite, aici mi se pare o chestie foarte interesantă, că nimeni nu zice, toată lumea zice, beneficiile alergării, ca intri pe net și alergi 5 km și toate cele. Dar nimeni nu spune că ar trebui să faci o super încălzire la început, ar trebui să-ți verifici încălțările, să vezi ce tipuri de încălțări ai, că dacă alergi doar pe beton și ai un anumit tip de pronație și ajungi să folosești încălțările care ar putea să-ți dăuneze te afectează mult mai tare și genunchii și stretching-ul de după și nimeni nu vine cu chestiile astea către tine, toată lumea pe net zice, du-te să ieși să alergi, măcar nu știu cât. În fine, chestia asta nu cred că se întâmplă dacă alergi 2 km, dar există posibilitatea, cum a fost în cazul meu, să ajungi să vrei să alergi mai mult și să alergi mai mult și din cauza că alergi mai mult să ai probleme. Și aici, clar, e it's my freaking fault că nu am fost destul de... Adică m-am documentat doar unde voiam, știi, legat de alergare.
Cred că e bine să stai și într-o comunitate, să ai pe cineva care aleargă de mai mult timp și să zică greșelile astea.
Da, sau de ce nu, să ajungi poate la început la un antrenor sau ceva, adică până la urmă poți să ai acces foarte ușor, sau comunitate, cum ziceai tu, cum era Adidas Business Run sau nu știu cum se numea în fiecare sâmbătă, Adidas. Sau Nike Running, sau anyhow, sunt chestii, în București puțin, erau super multe și puteai să te duci, dar uite că, știi, nu, din zona de introverteală, hai să alergăm singur, meditație, alea, da. Nu mergem noi cu alți oameni. Și întâmplându-se chestia asta, am ajuns în punctul în care am ajuns. Lucru care a dat un triatlon, că m-am gândit că se alergă mai puțin. Și triatlonul super tare, adică știi și tu, bănuiesc acum cu toate chestiile pe care le-ai
știu făcut. Că e mai greu decât în maraton.
Da. Dacă te uiți la Ironman, ai și maratonul și alte probe, știi?
Nu, chiar dacă îl faci pe ăsta, half Ironman. Adică nu contează mărimea. E greu că ai trei tipuri de... Adică ai și nord și bicicletă pe lângă alergat. Da. Mi se pare dificil.
E mult mai stresant la corp. Eu cel mai lung pe care l-am făcut a fost olimpicul, cu 10 km alergare, 40 bicicletă și 1,5 not, dacă nu mă înșel. Și trebuie să recunosc că a fost super daună, chiar dacă a fost mai puțin ca timp în față de maraton.
Super daună?
A fost destul de greu, trebuie să recunosc. Și m-am pregătit pentru el atunci cu antrenor. Am mers la un club de triatlon. Nu știu, se dau nume? Se dau nume, nu? Seven Sport Club.
Nu știu niciunul în București.
Club pe care îl recomand din București. Sunt foarte tari. Și am avut un antrenor de... not, un antrenor de alergare, un antrenor de forță și făceam 6 antrenamente sau 7 pe săptămână. Și m-am pregătit cu 7 antrenamente pe săptămână, aproape în fiecare săptămână, timp de 6 luni de zile. Și am ajuns, adică tot mi s-a părut super greu, super grea cursa de triatlon pentru olimpic, adică nici măcar half Ironman. Lucru care, de exemplu, în maraton n-a fost așa, că la maraton, bine, a fost constant, constată creșterea pe decurs de un an și ceva până am ajuns să fac maratonul, dar nu s-a simțit așa. Oricum, maratonul, primul maraton pe care am avut a fost după ce am avut un semi-maraton montan la Ciucaș, care este unul dintre cele mai grele sau cel mai greu semi-maraton din țară și atâta daună am avut la semi-maratonul respectiv, încât atunci când am alergat maratonul în București, mi s-a părut așa ceva, uimire să cred, am terminat un maraton, dar parcă nu mă simțeam destul de accomplished, știi, că eram, da, nu m-am gândit așa de mult la semi-maraton.
Îmi continui alergarea, nu mă opresc până la casă.
Da, a fost. Și am mai primit feedback-ul ăsta de la un prieten, Nic, cu care am alergat semi-maratonul montan și apoi maratonul și lui s-a părut la fel și pe bună dreptate depinde cum privești lucrurile. Pentru mulți, maratonul ar fi o meca. Dar cum suntem niște ființe care încearcă mereu să se dezvolte, știi, odată ce îl faci, te gândești care ar fi next step. Și atunci stai să te întrebi așa, ce e cel mai important pentru tine și unde vrei să ajungi. Vrei să ajungi la Ironman, vrei să ajungi la 100 de K, Transylvania Run, whatever, pe munți, vrei să ajungi la... știu și eu. Dar cred că, până la urmă, cel mai important e să te bucuri. Și cum zicea și David Goggins în cartea lui, al cărui nume nu mai țin minte, era să ai o listă, un cookie jar, în care să, la un moment dat, să te gândești la toate lucrurile faine, mișto pe care le-ai făcut, lucrurile pe care chiar nu oricine le face, să le pui acolo, să le ții minte și atunci când ți-e greu, să te gândești la ele. Știi, să iei așa un cookie din jarul respectiv și să fii băi, am terminat un maraton, m-am chinuit 4 ore jumate în continuu, nu aș putea să mai stau 10 minute în ședința asta, știi, să le aduci așa în lucrurile pe care în momentul respectiv din viața ta ți se par așa foarte dificile, foarte grele, dar de fapt, știi, dacă e să iei așa în comparație, nu sunt chiar așa de grele. Tot cartea asta m-a făcut să, și încă niște oameni, m-a făcut să fac dușuri deci în fiecare zi și pe 1 iunie voi face un an de când nu am ratat. Bine, au fost niște zile când efectiv nu simțeam, dar se face un an de când am făcut mereu dușuri reci. Adică
și iarna și nu contează.
Și iarna și nu, everyday. Și chiar simt că a ajutat super mult și legat de chestia asta cu cookie jar-ul din nou, atunci când îți formezi un habit zilnic, cum aveam acum câteva luni de zile, aveam obiceiul de a face și sportul dimineața și aveam 3 chestii pe care voiam să le fac. Odată ce terminai tot ciclul ăsta de 3 chestii care te scoteau super mult din zona de confort, na, că fiecare treabă, e ok să apeși nuzul ăla, e ok să nu faci sport, e ok să ții dușul la apă caldă. Și odată ce le terminai, bine, mai ales dușul rece, vine și cu foarte multe stimulente naturale și trebuie menționat că nu făceam doar rece, începeam cu caldă, mă spălam caldă și apoi la final 2-3 minute era rece, adică așa terminam sau făceam switch on, switch off, cum e la saună, știi, principiul la portă de oameni saună, atunci când se duc în saună, se bagă sub duș după apă rece sau în gheață, în zăpadă, whatever, și după aceea se duc din nou în saună. Îți pornește corpul într-un anumit fel în care, trimițând sângele la organele primare, principale, ajuns să fii mult mai alert, să fie mult mai ok, știi, și clar îți începi zi ok. Și revenind la ce ziceam mai devreme, odată ce faci activitățile respective, clar te uiți altfel la nu știu, greutățile, gen plouă afară. Parcă nu mai e așa rău că plouă afară când ai ținut 2 minute apa aia rece, care niciodată nu o să schimbe sentimentul, adică niciodată, mereu o să fie când dai para dușului stânga de tot să se facă rece maxim, mereu o să ai fix același sentiment. Și de asta te ajută așa și îți arată că poți mai mult și fac legătura acum cu ce ziceam legat de growth mindset. Știi? Îți arată că tu chiar poți mai mult și că realizezi chestii fără să-ți dai seama câteodată și de asta, acum făcând legătura cu cookie jar, e bine să ai lucrurile puse acolo în cookie jar astfel încât să le iei așa la nevoie. Să iei cât un cookie la nevoie, să-ți arăți că tu ești mai mult decât crezi tu că ești în punctul X.
Nu știu dacă ai aceeași carte sau același autor care spune despre povestea asta în care e bine să-ți faci patul în fiecare dimineață, tocmai pentru că măcar, adică cât de nasoală ar fi ziua respectivă, măcar ai făcut ceva, știi?
Da,
știi. E același
nu,
tip?
Nu e același okay. Tip. Nu e același timp, dar am văzut.
Pare același principiu, cumva.
Da. Da, îți dai seama că principiul nu e ceva nou. Aici a fost frame-uit astfel încât să fie pe placul meu, ca să zic așa. Până la urmă, mai mult sau mai puțin ce se întâmplă în momentul de față și cu podcasturile și cu filmulețele pe YouTube în care oamenii chiar pun super mult content de calitate gratis, poți să-ți iei informație super multă, super, super multă, contează de tine, de cum o filtrezi și de ce alegi să iei cu tine mai departe și să implementezi. Că așa citești o carte cu 20 de lucruri care îți vor schimba viața și sunt acolo 20 de acțiuni pe care trebuie să le iei în urma citirii cărții cu 20 de lucruri și na, e greu să le faci pe toate. Trebuie să iei lucrurile step by step și să te concentrezi pe ce te ajută pe tine, pe ce crezi tu că te ajută în punctul X și apoi cu o gândire agilă să vezi dacă a funcționat sau nu și să te îmbunătățești mai departe, să vezi cum poți să îmbunătățești. Mai lucrezi pe chestia respectivă, nu mai lucrezi, câteodată e bine să și let go, știi? Adică, păi, chestia asta nu e pentru mine. De exemplu, mi-am dat seama că sportul dimineața nu era pentru mine, pentru că sunt bufniță de noapte și funcționez mai bine să l-am după masa. Și mi-am zis că ce vreau, să mă chinui, să mă stresez mereu să-l fac dimineața doar ca să mi arăt ceva sau să funcționez ok cu mine. Bine, până la urmă tot ce am zis aici mereu a fost dus la extremă. Mi se pare că e ok să ai ziua aia, de exemplu, legat de dușurile reci, în care nu ai dușuri reci. E ok să te joci pe calculator într-o perioadă în care lumea o ia razna. e ok să faci orice atâta timp cât tu ești ok cu tine și cu acțiunile pe care le iei și știi că poți mult mai mult de atât și că atunci când o să fie momentul o să dai, o să arăți chestia asta.
Ce crezi despre industrie, overall, despre IT și joburile pe care le-ai avut programator și Agile Master? Cum le vezi în 5 ani sau pe termen lung?
Cred că, bine, dacă întrebai oamenii ce o să fie, tehnologia, hai să luăm așa, tehnologia clar avansează foarte repede, mai repede decât putem să ținem noi pasul și există posibilitatea ca foarte multe joburi să fie preluate în următoarea perioadă. Pentru următorii 5-10 ani, la cum văd eu, chiar mai mult, acest job de programator nu o să fie out of the context, adică clar o să rămână acolo și o să fie, nu știu dacă o să se ducă bula asta, chiar dacă o să trebuiască să fie programator pentru a programa roboți care să facă alte treburi, încă o să fie acolo și o să fie oameni. Legat de partea de Scrum, consider că o să trebuiască atâta timp cât ai o echipă și teams make the world go around, ca să zic așa, adică fără echipe nu s-ar întâmpla nimic și sunt de părere că o echipă va exista în orice de nu să se oprească toată economia și să fie numai roboți, mereu vor exista niște echipe, niște oameni, vor exista procese și consider că, din nou, acest job nu este niciun caz dying sau ceva, e într-un punct în care se pot învăța foarte multe chestii, de ce nu să se ajungă la o nouă metodologie care va schimba, va revoluționa modul de lucru. Lucrurile sunt în schimbare și consider că trebuie să luăm schimbarea odată ce vine și să încercăm să ne adaptăm cât mai rapid și să nu rămânem în zona de în confortul nostru personal de hai că o să revină la normal sau hai că o să găsesc în altă parte un job care o să fie fix pe placul meu sau lumea se schimbă și trebuie și noi să ne schimbăm. Dacă acum 20 de ani pentru o companie, atunci când angaja un programator sau 10 ani era să fie cel mai bun programator, MVP, superstar și să livreze super cod, e bine, acum lucrurile s-au schimbat. Dacă acel programator este, trage echipa și spiritul echipei în jos pentru că el se pune undeva super sus și vorbește flegmatic cu ceilalți sau, nu știu, face anumite acțiuni, e bine, s-ar putea să nu fie angajat sau să fie dat afară, detrimentul unui programator mediocru, pentru că acel programator mediocru duce spiritul echipei undeva în sus și ajută overall compania la chestia asta. Și aici, din nou, sunt niște idei ale preluate de la Simon Sinek și mi se pare, din nou, foarte faină gândirea asta, pentru că, până la urmă, într-o lume robotizată, digitalizată, cel mai bine să ajungem să fim empatici, să vedem și în curtea celuilalt ce face și să încercăm din nou, cum ziceam și mai devreme, să ne adaptăm în caz că sunt puncte de schimbare. Și aici, în această industrie a IT-ului, mi se pare că asta ar fi una din schimbările care s-ar petrece mai mult în ultima vreme. Oamenii vor trebui să fie, să aibă mai mult decât skill-ul de a fi un good problem solver, as, nu știu, în chestia asta de algoritm. Știi, faptul că știi să rezolvi algoritmi super ok, nu te face neapărat un cel mai bun programator pentru o industrie în IT. Clar, e super tare și clar, niște oameni se vor bate pe tine, dar dacă tu nu ai acel caracter care să funcționeze bine și cu ceilalți, clar nu vei ajunge nicăieri și va trebui să te schimbi. Bine, am dat un exemplu destul de extrem, dar I just wanted to make my point out of it.
Ce sfaturi le-ai da studenților sau oricărui vrea să intre în industrie?
La început, bineînțeles că work hard in your free time, să nu ai așteptarea, cum discutam mai devreme, de la profesor sau de la altcineva să-ți schimbe viața, pentru că nu avem cel mai bun sistem și clar totul depinde de tine. Să te uiți la alți oameni, fain, să vezi cum o fac, să vezi ce propovăduiesc ei acolo în toată știința lor și să încerci să iei de acolo lucrurile care ți se par bune pentru tine, astfel încât să evoluezi. Depinde de tine și de cât de mult vrei tu, așa o văd în direcția respectivă. There is no magic formula, it's your formula. Mi se pare o idee destul de mișto și chiar m-am simțit onorat, sincer, să să mă număr printre oamenii pe care i-ai chemat în acest podcast. Personal nu știu cum să închid, în afară de a-ți mulțumi ție pentru invitație, din nou că mă simt super onorat că o să ajung să mă ascult într-un interviu vorbind despre mine și despre lucrurile pe care eu le-am făcut de-a lungul anilor. E un sentiment frumos să crezi că măcar intervievatorul te-a ascultat, știi? Nu știm cine ne va asculta după, poate o persoană, poate două, mama sigur, deci o persoană să fie sigur. Așa că în cazul respectiv chiar e un sentiment plăcut și felul tău de a face lucrurile chiar a fost super fain aici, intrând în zona de feedback, dar asta putem să o avem și mai târziu, nu e problemă. Nu aș vrea să intru în zona asta în care ați zice ceva oamenilor, pentru că mi se pare că am zis destul, dar dacă ar fi să o fac, ar fi să mă duc în zona asta de stop being so hard with yourself. E ceva la care încă lucrez, e ongoing de foarte multă vreme și e ceva ce aș recomanda tuturor. Până la urmă, ești student sau ești junior, cum ziceai și tu, la începutul carierei, hai să live a little, știi? Hai să nu ne mai focusăm spre corporație, spre toate chestiile astea așa mult. Hai să o ținem acolo în zona de ok, eu participă din viața noastră, dar hai să fim și ok cu noi și cu deciziile pe care le luăm, cu timpul liber pe care îl petrecem ne studiind, ne citind, ne creând lucruri, ci doar stând în pat într-o duminică după amiază.